Գլուխ 16-րդ. Նա, ինքը եւ այլք։ Այն օրը, որ Վոկուլսկին հրավիրված էր ճաշի, Աննա Իզաբելլան կոմսուհու տնից վերադարձավ ժամը 5-ին։ Նա մի քիչ վշտացած էր, միաժամանակ ամբողջապես անուրջների իշխանության ներքո։ Մի խոսքով սքանչելի էր։ Այսօր նա երջանկություն եւ հիասթափություն էր ապրել։ Իտալացի մեծ տրագիկ Ռոսին, որի հետ ծանոթացել էր դեռևս Փարիզում, Վարշավա էր եկել հյուրախաղերի։ Նա անմիջապես այցելել էր կոմսուհուն եւ մեծ ջերմությամբ հետաքրքրվել Աննա Իզաբելլայի մասին։ Այսօր Ռոսին կրկին պետք է այցելեր կոմսուհուն եւ վերջինս հատկապես նրա համար հրավիրել էր իր եղբոր աղջկան։ Սակայն Ռոսին չեկավ եւ ուղարկեց միայն նամակ, ներողություն խնդրելով եւ արդարանալով, որ բոլորովին անսպասելի նրան այցելության էր եկել բարձրաստիճան մի անձնավորություն։ Մի քանի տարի առաջ Փարիզում Ռոսին Աննա Իզաբելլայի իդեալն էր։ Նա սիրահարվել էր Ռոսին եւ նույնիսկ չէր թաքցնում իր զգացմունքները, այն չափով անշուշտ, որ չափով դա թույլատրելի էր նրա շրջանի օրիորդի համար։ Նշանավոր դերասան Նեյթ Գիտեր ամեն օր այցելում էր կոմսուհուն, խաղում էր եւ արտասանում այն ամենը, ինչ խնդրում էր Աննա Իզաբելլան, եւ Ամերիկա մեկնելիս նրան նվիրեց Ռոմեո եւ Ջուլիետը իտալերեն, վրան մակագրելով «ավելի մեծ հարգ, պատվավոր վիճակ եւ շնոր ունեն զազիր ճանճերը, քան թե Ռոմեոն»։ Ռոսի Վարշավա գալու լուրը եւ այն, որ նա չէր մոռացել իրեն, ուզեցին Աննա Իզաբելլային։ Ժամը 1-ին նա արդեն հորաքրոջ մոտ էր։ Շուտ-շուտ մոտենում էր պատուհանին, սրտի բաբախյունով ականջ դնում կարկերի դղրդոցին, ցնցվում էր ամեն զանգ լսելիս, կորցնում խոսակցության թելը, այտերը շարագունել էին, սակայն Ռոսին չեկավ։ Իսկ այսօր նա այնքան գեղեցիկ էր, հատկապես Ռոսիի համար հագել էր կրեմագույն զգեստ, հերվից մետաքսե ճմրթված քաթանի տեսք ուներ, ականջներին ադամանդիա ուղեր էին, սիսարահատից ոչ մեծ, ուսին վառ կարմիր վարդ էր, ուրիշ ոչինչ։ Ռոսին կարող էր զղջալ, որ նրան չտեսավ։ 4 ժամ սպասելուց հետո Աննա Իզաբելլան վրդովված վերադարձավ տուն։ Սակայն չնայած իր զայրույթին, ձեռքն առավ Ռոմեո եւ Ջուլիետը, եւ գիրքը թերթելով մտածում էր՝ հանկարծ ու հիմա ներս մտնի Ռոսին։ Այո, այստեղ նույնիսկ ավելի լավ կլիներ, քան կոմսուհու մոտ։ Եթե մենակ լինեին, նա կարող էր մի քիչ քնքուշ խոսք շշնջալ, կհամոզվեր, որ Աննա Իզաբելլան պահում է իր նվերները։ Իսկ որ գլխավորն է, եւ որ պերճախոս կերպով վկայում է մեծ հայելին, այս զգեստով վարդը ուսին, երկրագույն բազկաթորի մեջ, Աննա Իզաբելլան ուղակի աստվածային տեսք ունի։ Նա հիշեց, որ ճաշին իրենց մոտ է գալու Վոկուլսկին, եւ ակամա ուսերը թոթվեց։ Գալանտերեայի վաճառականը Ռոսիի կողքին, որով հիանում էր ամբողջ աշխարը, այնքան ծիծաղալի տեսք պիտի ունենար, որ Աննա Իզաբելլան նրան պարզապես խղճաց։ Եթե Վոկուլսկին այդ պահին նրա ոտքերի մոտ լիներ, նա գուցե նույնիսկ մատները խրեր այդ մարդու մազերի մեջ եւ զվարճանար նրանով, ինչպես մեծ շնով, կարդար նրա համար այն խոսքերը, որտեղ Ռոմեոն իր գանգատ նրանում հայր Լավրենտիոսին։ Ռոմեո. Ոչ, դա տանջանք է, ոչ թե գթություն։ Երկինքն այնտեղ է, որտեղ Ջուլիետն է։ Ամեն շուն, կատու եւ նվաստ մկնիկ, ամեն անարգ բան ապրում է այստեղ, այս երկնքի տակ, եւ նրա վրա կարող է նայել, իսկ Ռոմեոն ոչ։ Ավելի մեծ հարգ, պատվավոր վիճակ եւ շնոր ունեն զազիր ճանճերը, քան թե Ռոմեոն։ Նրանք կարող են դիպչել Ջուլիետի լուսափար ձեռքին եւ շորթել անմահ մի երանություն նրա շուրթերից։ Շուրթեր, որ անգամ իրենց կուսական եւ վեսալական համեստության մեջ շիկնած են ընդմիշտ իրենց սեփական համբույրի մեղքից։ Իսկ Ռոմեոն ոչ, նա ակսորված է։ Ճանճերը կարող են, իսկ ես այստեղից պետք է փախուստ տամ։ Նրանք ազատ են, իսկ ես ակսորված։ Եվ դեռ ասում ես, ակսորը մահ չէ։ Չունեիր մի թույն, մի սուրսայր դաշույն, կամ հանկարծահաս մահու մի գործիք, ոչ այդ չապանարգ, ինձ սպանելու, քան ակսոր բառը։ Ակսոր, ակսորված, այդ բառը օ հայր, մեղապարտներն են դժողքում հնչում, ուղեկցելով այն ահեղ ճիչերով։ Այդ ինչ սիրտ ունես, որ դու լինելով խոստովանահայր և մի քահանա, մարդկանց մեղքերին թողություն տվող և ինձ բարեկամ, որ աքսոր բարով իմ կուրծքն ես ճեղքում. Բաննա Իզաբելլան հառաչեց. Ով գիտե, քանի անգամ է այս խոսքերը կրկնել մեծ թափառականը, հիշելով նրան. Եվ գուցե նա նույնիսկ մտերիմ խորհրդատու էլ չունի. Վոկուլսկին կարող էր նրա խորհրդատուն լինել. Ու նա լավ գիտե, թե ինչ կնշանակի կնոջ համար խենթանալ, քանի որ հանուն Բաննա Իզաբելլայի կյանքներ վտանգել. Մի քանի էջ թերթելով, նա նորից սկսեց կարդալ. Ջուլիետ. Օ, Ռոմեո, Ռոմեո, ինչու ես, Ռոմեո? Ուրացիր հորդ, ժխտիր անունդ, եթե կամք չունես, ուխտիր ինձ սիրել, և կդադարեմ Կապուլետ լինել. Անունդ միայն թշնամի է ինձ, դու ողջ ինքդ ես, դու Մոնտեգյու չես. Ինչ է Մոնտեգյուն? Ոչ ձեռք է, ոչ ոտք, ոչ բազուկ, ոչ դեմք, ոչ էլ մի այլ մաս մարդուն պատկանող. Առ ուրիշ անուն, ինչ կա անվան մեջ? Այն ծաղիկը, որին Վարդ ենք անվանում, մի այլ անունով դարձյալ կարծակեր նույնչափ անուշբույր. Նույնպես Ռոմեոն, եթե Ռոմեո անվամբ չկոչվեր, դարձյալ կունենար այն անգին ձիրքը, որ այժմ ունի, առանց այդ կոչման. Նետիր անունդ, դրա փոխարեն որ քո մասը չէ, առ ինձ ծայրը ծայր. Որքան զարմանալիորեն նման է նրանց ճակատագիրը. Նա Ռոսին, դերասան է, ինքը Բաննա Լենսկայա. Հրաժարվիր անունիցդ, հրաժարվիր բեմից. Լավ, բայց ինչ կմնա? Դե, Ռոսիի հետ նույնիսկ արքայադուստր կարող էր ամուսնանալ. Եվ ամբողջ աշխարը գլուխ կխոնարեր այդպիսի կնոջ ինքնազոհության առջև. Ամուսնանա Ռոսիի հետ? Հետևի, կարգավորի նրա թատերական զգեստները, միգուցե նույնիսկ կոճակներ կարի նրա գիշերանոցներին. Բաննա Իզաբելլան ցնցվեց. Կարելի է անհույս սիրել նրան, ուրիշ ոչինչ. Սիրել և երբեմն որևէ մեկի հետ խոսել այդ ողբերգական սիրո մասին. Գուցե Բաննա Ֆլորենտինայի հետ? Ոչ, նա չափազանց սառը մարդ է. Շատ ավելի հարմար էր Վոկուլսկին. Նա կնայեր Բաննա Իզաբելլայի աչքերին, կտառապեր նրա համար և իր համար. Բաննա Իզաբելլան նրան կպատմեր իր ապրումների մասին, վշտանալով և նրա, և իր տառապանքների համար. Ու որքան հաճելի կանցնեին այդ ժամերը։ Գալանտերեայի վաճառականը նրա մտերիմ խորհրդատուի դերում։ Էհ, վերջի վերջո կարելի է մոռանալ, որ նա վաճառական է։ Այդ նույն ժամանակ Պան Տոմաշը, բեղերը ոլորելով, ետ ու առաջ էր քայլում իր առանձնասենյակում ու մտածում. Վոկուլսկին արտակարգ ճարպիկ և եռանդուն մարդ է։ Եթե ես նրա նման հավատարմատար ունենայի, այստեղ նա հառաչեց, կարողությունս չէի կորցնի։ Էհ, անցյալը չես վերադարձնի, գոնե հիմա նա ինձ հետ է, տան վաճառքից ինձ կմնա մի 40, ոչ 50,000, իսկ գուցե և 60,000, ոչ, չոգևորվենք, թող 50, թեկուս 40,000 մնա. Ես այդ գումարը կտամ Վոկուլսկուն, նա ինձ տարեկան մի 8,000 կվճարի, մնացածը, եթե ինչպես ես հուսով եմ, մեր գործերը նրա շնորհիվ լավ գնան. Մնացած տոկոսները ես նրան կկարգադրեմ շրջանառության մեջ դնել. 5-6 տարում կապիտալը կկրկնապատկվի, իսկ 10 տարում կարող է նույնիսկ քառապատկվել. Առևտրական գործառնություններում կապիտալը աճում է ինչպես դրոժով խմորը. Ինչ եմ ասում? Վոկուլսկին, եթե նա իրոք հանճարեղ կոմերսանտ է, անպայման 100-ին 100 է շահում. Իսկ թե որ այդպես է, ես կնայեմ ուղիղ նրա աչքերի մեջ, ու առանց այլավայլության կասեմ, գիտես ինչ սիրելիս, ուրիշներին կարող ես 15 կամ 20% տալ, բայց ես այս գործից հասկանում եմ. Նա կտեսնի, թե ում հետ գործ ունի և իհարկե անմիջապես կխեղճանա. Այո, թերևս այնպիսի տոկոսներ տա, որ երազումս էլ չեմ տեսել. Նախասրահում զանգը տվեցին, 2 անգամ. Պան Տոմաշը շտապով գնաց առանձնասենյակի խորքը և բազկաթոռին նստելով, ձեռքն առավ նախորոք պատրաստ դրված Սուպինսկու տնտեսագիտության հատորյակը. Միկոլայը դուրը լայն բացեց ու շեմքին հայտնվեց Վոկուլսկին. «Ա, ողջունում եմ ձեզ», բացականչեց Պան Տոմաշը ձեռքը նրան մեկնելով. Վոկուլսկին հարգալից գլուխ տվեց այս արդեն ճերմակող մարդուն, որին երջանիկ կլիներ հայր կոչելու. «Նստեցեք, Պան Ստանիսլավ, ծխախոտ չեիք կամենա, Խնդրում եմ։ Դեհ, ի՞նչ նորություն կա։ Ես էլ հենց հիմա Սուպինսկի էի կարդում։ Փայլուն միտք ունի։ Այո, այն ժողովուրդները, որ չեն կարողանում աշխատել և հարստություն կուտակել, պետք է վերանան երկրի երեսից։ Խնայողություն և աշխատանք։ Իսկ մեր գործընկերները կարծես սկսում են քմահաճություններ ցուցաբերել, հա՞։
Թող վարվեն ինչպես ուզում են,
պատասխանեց Ֆոկուլսկին։
Ես նրանց գումարներից ոչ մի կոպեկ չեմ վաստակում։
Ես որ ձեզ չեմ լեկի, պան Ստանիսլավ, ասաց Լենսկին վճռաբար, և մտածելով ավելացրեց. Այս քանի օրը վաճառում եմ, ավելի ճիշտ թույլ եմ տալու վաճառեն իմ տունը։
Ես այդ տան պատճառով շատ գլխացավանք եմ ունեցել։ Բնակիչները չեն վճարում, կառավարիչները գողանում են, իսկ գրավաթղթով ստիպված եմ լինում սեփական գրպանիցս վճարել։ Զարմանալի չէ, որ այդ ամենն ինձ ի վերջո ձանձրացրեց։
Իհարկե, խրախուսեց նրան Ոկուլսկին։
Հույս ունեմ, շարունակեց պան Տոմաշը, որ մի 50 կամ գոնե 40 000 կմնա ինձ։
Դուք ինչքան հույս ունեք ստանալու տան համար։
100, 110 000, սակայն ինչքան էլ որ ստանամ, բոլորը տալու եմ ձեզ, պան Ստանիսլավ։
Ոկուլսկին գլուխ տվեց նշան համաձայնության և մտածեց, որ այդուհանդերձ պան Լենսկին տան համար 90 000-ից ավելի չի ստանա, քանի որ հիմա ճիշտ այդքան գումար կար Ոկուլսկու տրամադրության տակ, իսկ նա մտադիր չէր պարտքեր անելու, որը կարող էր վտանգի տակ դնել նրա վարկը։
Ամբողջը կտամ ձեզ, պան Ստանիսլավ, կրկնեց պան Տոմաշը։ Ուզում եմ հարցնել միայն, դուք կընդունեք։
Անշուշտ։
Եվ ինչ տոկոսով։
Երաշխավորում եմ 20%, իսկ եթե գործերը լավ գնան, գուցե եւ ավելին,
պատասխանեց Ոկուլսկին և իսկույն էլ մտքում նշեց, որ ուրիշ ոչ մեկին 15%-ից ավելի չէր կարող տալ։
Այ խորամանկ,
մտածեց պան Տոմաշը,
ինքը հավանաբար 100% է ստանում, իսկ ինձ տալու է 20,
սակայն բարձրաձայն ասաց.
Լավ, թանկագին պան Ստանիսլավ, համաձայն եմ 20%-ին, եթե միայն դուք կարողանաք ինձ դրամն առաջուց տալ։
Ես ձեզ կվճարեմ առաջուց 6 ամիսը 1,
պատասխանեց Ոկուլսկին, վախենալով, որ պան Լենսկին կարող է ամբողջ փողը չափազանց արագ ծախսել։
Դրան էլ եմ համաձայն,
հայտարարեց պան Տոմաշը ամենաբարեհոգի տոնով։
Իսկ ամբողջ եկամուտը,
ավելացրեց նա մի քիչ շեշտված,
ամբողջ եկամուտը, այն ինչ կլինի 20%-ից ավելի, դուք, խնդրում եմ, ձեռքս մի տվեք, թեկուզ ես ձեզ աղաչեմ, հասկանալի է, և միացրեք կապիտալին, թող կապիտալը մեծանա, ճիշտ է։
Տիկնայք խնդրում են շնորանել, ասաց Միկոլայը, հայտնվելով առանձնասենյակի դռան մեջ։ Պան Տոմաշը վսեմ կեցվածքով վեր կացավ բազկաթոռից և հանդիսավոր քայլերով Ոկուլսկուն առաջնորդեց հյուրասենյակ։ Հետագայում Ոկուլսկին շատ անգամ էր փորձում հիշել, թե ինչ տեսք ուներ հյուրասենյակը, և ինքն ինչպես ներս մտավ, սակայն ոչ մի կերպ չէր կարողանում հիշողության մեջ վերականգնել։ Հիշում էր միայն, ինչպես դրան մոտ մի քանի անգամ գլուխ տվեց պան Տոմաշին, ինչպես հետո նրա վրա ինչ-որ բուրմունք փչեց, և նա գլուխ տվեց կրեմագույն զգեստով վառ կարմիր վարդնուսին տիկնոջը, իսկ հետո մի ուրիշ տիկնոջ, բարձրահասակ, ոտքից գլուխ սև հագած, որը նրան էր նայում վախով։ Համենայն դեպս նրան այդպես թվաց։ Մի քանի րոպե հետո միայն նա հասկացավ, որ կրեմագույն զգեստով տիկինը պաննա Իզաբելլան էր։ Օրիորդը նստած էր բազկաթոռին, անկրկնելի մի նազանքով նրա կողմը թեքված, և քնքշանքով նայում էր նրա աչքերին,